Vējš būs lielākoties lēns, īpaši rīt, sestdien, lai arī temperatūra būs zemāka, tā kā vējš būs lēnāks, joprojām šķitīs gana silts laiks. Gaisa temperatūra naktīs gan lielākajā valsts daļā jau pazemināsies zem nulles, agri sestdienas rītā 0-6 grādu valsts lielākajā daļā pa dienu ap plus 7, plus 12 grādiem. Svētdien pastiprināsies ziemeļrietumu vējš, taču arī brāzmas tikai piekrastē ap 10 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs mazliet augstāka, jo gaisa būs mitrāks, vietām veidosies arī migla, samērā plus 1, minus 4 grādi. Un svētdien pa dienu, lai arī kāds mākonis kopumā saulains laiks bez nokrišņiem un temperatūra būs ap plus 6, plus 11 grādiem, bet nu nākamās nedēļas sākumā gan straujāk kļūs vēsāks gaisa temperatūra naktīs ap 0, minus 7 grādiem, dienās tikai plus 2, plus 7 grādi. Iespējams arī kāds sniega mākonis, sniega saka gan neveidosies, bet sniega noteikti vēl daudziet Latvijā redzēsim. Par nedēļas otru pusi šobrīd nav skaidrība, bet līdz trešdienai, ceturtdienai tātad pārsvarā sauss laiks, īslaicīgi nokrišņi iespējami, bet kļūs vēsāks. Ir cerība, jaunākās prognozes uzrāda, ka nedēļas otrajā pusē tomēr atgriezīsies siltāks laiks, bet pastāv iespēja, ka saglabāsies arī vēsāks pirmdien, tas jau būs zināms labāk.